tani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in idaacaddani ay ka duwan tahay habkii hore ee aanu tooska idinku soo tabin jirnay taasi oo ay sababtay xaaladda deg dega ah ee la xidhiidha xanuunka coronavirus oo aanay shaqaalaha idaacaddu u soo shaqatay karin xafiiska
barnaamijyada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waa kuwo hore loo sii duubay oo aan idinkaga soo xirnay kaydka v o a aan ku bilownay hay-adda qaramada midoobay ee dhanka waxbarashada ka shaqaysa ayaa xirtay iskuullo badan kadib markii hoosu dhac uu ku yimid deeqaha dhaqaale ee ay heli jireen waxaa hadda xeryaha dhadhaab laga furay iskuul gaar loo leeyahay oo ay aasaaseen dhallinyaro xeryahan wax ku soo bartay wariyaheenna maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray
hoosu dhac ballaaran ayaa dhanka tacliinta ka jira gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab kadib markii hay-adaha qaramada midoobay dadka qaxootiga halkaasi u deganaayeen ay shaaciyeen in dhaqaalihii ay ka heli jireen deeqbixiyaasha hoos u dhacay iskuullo fara badan oo deegaankaasina albaabada laysugu dhuftay waxaa jiray xeryo qaxooti oo xero lasoo xiray sida xerada qaxootiga ee kambicoos ifo laba iyo ifo saddex waxayna dadkaasi isugu guuriyeen gudaha xeryaha qaxootiga ee xagar dheere iyo ifo iyo dhagaxli taasina waxay keentay in hoos u dhac fara badan dhanka waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshadaba hoos u dhacaan dhallinyaro kasoo jeeda xeryaha qaxootiga dhadhaab kuna waxbartay soddonkii sane lasoo dhaafay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa ka fikiray in ay sameeyaan mashruuc ay ugu magac dareen kor soo qaadida waxbarashada dhallinyarada qaxootiga ee xeryaha qaxootiga dhadhaab faysal geedi maxamed waa hogaamiyaha dugsiga sare ee geedi secondary school ee xerada qaxootiga ee ifo v o a da ayaa ku booqatay xerada qaxootiga ee ifo ayaa wuxuu uga waramayaa sababta geedi ku dhalisay in iskuulkaasi ay sameeyaan
iskuulkan waxaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa 2017 markaan aasaasayna sababtii loo aasaasay waxay ahayd saan ogsoonnahay iskuullada gaarka loo leeyahay dhankan marka loo eego dhadhaab sub county ahaan maysan jirin iskuulla secondary ku yaran laakiin dugsiyaha hoose waysan jirin sida awgeed markaan ogaanay in waxbarasha baahi ay ka jirto ardadina maxalasha ay aada usii badanayso oo lalaayahay arday mataqaana jaamacada hesho lalaayahay ardada mataqaana vocational training ama colleges helaan ardadii mataqaana boondooyin hoose ay keenayaan aan waxaan garanay annagoo bulshadii iyo dadkii halkaan kusoo waxbarta annahay in iskuulka mataqaana looga baahan yahay inanahay dadka ku haboon oo mataqaana ummadooda kor usoo qaadi lahayn ama waxaan qaban lahayn
geeda ayaa waxau iga waramaya shuruudaha iyo xaaladaha ardayga xeryada qaxootiga dhadhaab ku nool ay ku qaataan iyadoo shuruudo fara badanna ay jiraan qaybo badan oo kasoo baxay xeryaha qaxootigana aysan ku biiri karin iskuullada kale dalka shuruudo ka jira dhanka waxbarashada iyo hanaanka dowladda dhexe iyo weliba hay-adaha qaramadii midoobay ay ku heshiiyeen soo bixidda ardayda kasoo baxaya xeryaha qaxootiga dhadhaab
sida ogtahay arday markii bannaanka uu ka imaado waxaa jira criteria iyo waxyaa fara badan iyo requirement waxaa jirta laga rabo ama ardayga lagu qaabilayo iyo mataqaana conditions mataqaana ardayga laga rabo oon ogaano ama iskuulka shuruucdiisa ka mid ahay tusaale ahaan haddii arday uu noo imaado iskama qaabilno ardayga waa inuu marka hore waalid u wataa haddii ardayga waalid u wata uu cusub yahay uu yahay mataqaana foomanka oo kaleeto waxaan ogaanaa ardayga iskuulka uu ka imaada iyo mataqaana natiijadii uu helay fasalka sideedaad imtixaan baan ka qaadnaa asoo fasalka lafta imtixaan baan ka qaadnaa buundada aan ku qaadano waxaa waaye 250 ardada ku kore baan badanaa qaadanaa inkastoo ay tahay iyana mataqaana carqabad ay nagu tahay oo bulshadii carqabad ay ku tahay oo ilmihii 250 waxay kore aysan yar tahay laakiin waxaan isku dayna annagoo tayadooda ogaanayno ama rabna arday tayaysan a helno 250 ka badan ayaan qaadanaa ardada foomanka kaleeto hadday noo imaadaan sida labaadka saddexaadka oo kaleeto waxaan samaynaa imtixaan loo yaqaano placement test aan samaynaa sifo ardayga aan ku ogaano capacitygiisa iyo abilitygiisa iyo meesha uu joogo iyo hadday aan qaadan ardayga wax annaga u qaban karno iyo mataqaanaa sida aan umruuf garayn karno qabkaasaan u qaadan ardada cabdicaiz
natiijooyinka ay inta badan kasoo hoyiyaan tirada dhallinyarada ee dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga ee hay-adaha qaramada midoobay ay gacanta ku hayaan intooda badan ma aha kuwo farxad geliya waalidiinta inta badanna iskuulladaasi caruurta u dirsanaya tanina waa midda ku dhalisay geedi iyo dhallinyarada kale ee xeryaha qaxootiga wax ku bartay in iskuulkaasi ay u yagleelaan wuxuuna geedi iiga waramaya natiijadii u dambeysay ee ka soo baxday dugsiga sare iyo weliba tirada dhalinyarada ee heer jaamacadeed ama macadyada ay u direen
kulli hamigana aad buu u weynaa laakiin hase ahaatee haddana ma taqaanaa waxaan aaminsanahay arday walba wuxuu helay ma taqaanaa levelka asaga uu joogay ama awooddiisa wixii ahayd iyo juhdigii iyo dadaalkii uu bixinayay waxaan isku dayay 14 arday inaan soo saarno ma taqaanaa college ha noqoto ama jaamacad isku dhex jir inaan soo saarno inta kale tan ma taqaanaa vocational training ay wada galeen marka waa ma taqaanaa goal u soo hoyatay ma taqaanaa qasatan Dabsa County qasatan ifo cam oo ma taqaanaa ee ka jirtay handicap far badan ee ka jirtay markay qaab loo fiiriyo dhanka loo fiiriyo education ka ee culaysa badan ee ka jireen marka waxaan u arkaa inay tahay rajo u dhalatay Dadaab Sub County rajo usii dhalatay RFO rajo ma taqaanaa u dhalatay bulshada ma taqaanaa camkan ku nool
tusoo Cali iyo tilaabadan haatan Faisal iyo dhalinyarada kale ay ka qaadeen gudaha xariyaha qaxooti iyo Dadaab waxay khafiifinaysaa gudahan hoos u dhaca waxbarashada ee xariyaha qaxooti iyo Dadaab ka jiro iyadoo macallimiinta guud ee xariyaha qaxootiga iyo weliba kuwa deegaanka deegaankaasi ka shaqeynayayba ay isaga huleeleen cabsi fara badan oo deegaanadaasi ka jirta ayaa sabab u ah in macallimiin fara badan dalkani Kenya aan laga soo shaqaaleysan karin gudaha xariyahan aan la keeni karin qaxootiguna waa midka ugu dhibka badan ee dadka ku nool ay yihiin kuwa aan ilaa iyo haatan adeegyo kala duwan ka helin dadka ay la degan yihiin waa kuwa cabsi iyo argagax fara badan haatan ku nool dhanka adeeg bixinta waxbarashada marka la eegayo qaramada midoobay dadkaasi barakacyaasha ee qaxootigu ku ah gudaha dalkani Kenya wax badan haatan uma hayso waxayna lagu wargeliyay in si tartiib tartiib ah ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya tiro fara badan ayaana dalka Soomaaliya iminka dib ugu noqotay Xamed Faarax Shire VOA Garissa
degisana gala socotaan walaalka Soomaaliga ee VOA Canab Cabdiraxmaan Aadan waa gabadh dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Dhuusamareed waxay ka mid tahay gabdhaha fara ku tiriska ah ee bartay xirfadda harqaanka isla markaana ku shaqeysta wariye VOA Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayay ugu warantay noocyada dharka ee ay tasho
dhar badan baan tolnaa oo kala gedisan noocay doonaanba waxa weeye aduu canbuurada shaatiyaasha goonooyinka surwaalada yaryar aduu nooc badan baan tolnaa oo kala noocnooc waxa weeyaan dhar inta badan qaar baa dabi baan kaga dirsan jirnay oo ka keen jiray kuwana halkan baa dadkuna u caawin jireen waagi hore oo aan wax soo baraninay aan barashada ahayn halkaan nala ka caawin jiro nala ka siin jiray laakiin hadda intaan anagu aan isku filnaanayo hadda aan xoogaysanay waxbaan isku dardarsanaa annaga arday ahaanta gabdhaheen abudabigaan qof uga dirsanaa waa naloo keenaa marka markii naloo keenaan annaga tolano oo carwada geysano oo wixii noo soo baxa faa'iidiyilfo waan ka shaqaysanaayo aan saas isugu ceshano waxyaa
dharka marka naqyada aad tushaan sida ay u kala qaybsan yihiin rag iyo dumar bale nooga sheekay
waxa weeye rag iyo dumar waxay u kala baxsan yihiin nimanku maryahan waaweyn ay xirtaan hadda oo ah jaketka iyo surwaalka soo socda iyo surwaaladan caadiga ah iyo shaatiyaadan caadiga ah ay xiran yihiin way u kala saarsaaran yihiin iyo garamo yaryar iyo funaanado kuleetiga iyo waxyaalahaas aan ragga u talana gabdhaha aan ka ahayn waxoo kuwa gabdhaha waa canbuuro faray ah kuwa hostelka ah kuwa gamcafiino ah oo xargale kuwa gamcan dheerdheer leh nooc walba waa u talana ayagoo qof walba naqshadu soo dalbada iyo kuwa anagu ku talagalno sidaan aad carwada dhigatiin
waxbarashada harqaanka xaggee ku baratay
ko waxaan ka bilaabay anigu xaruntaan ka bilaabay markaa imid awl hore dhar cad baan ahaa markaa ardayda waxaan ku jirjiray ku dhawaa qolalka wax ku barata xarunta markaan dhar cad ahaa kadib waxaan la qoy harqaan harqaanka markaa meel hool halkaan ka galay sadan wax ku barano waan ku baran jirnay oo Maria yaryar iyo waxaan arsin jiray kadib waan baranay oo waxaan soo galnay ardaydan gabdhahan wax qorto wax barto harqaamada waaweyn wax u barto waan soo galnay oo la baranay hadda ilaa hadda aan ku jirnay
hadda gacanta ka shaqeysaan bal ka waran farqiga u dhaxeeya ka hor intii aadan harqaankan iyo hooshiisa baran iyo hadda oo harqaanka aad baratay oo aad wax soo saar badan sameynaysid saan nooshegtay
maasha allah walaahi farqi weyn baa ay dhaxeeyay igu dhaxeeyay hol hore waxaan ahaa qof aan waxba ka warqabin oo guriska jooga haddana waxaan ahaa qof meesha hadda meel kasta uu tago cilmigiisi ku shaqaysanayo waayo harqaan baan bartay waxbarashaan bartay qof waxaa noqday owl hurhurday laakiin hadda hurda ka soo toostay oo kalaa noqday waxaa marka weeye hadda harqaankan aan wax ku barto wixii ka hadlaysan wixii waxa doonaan ahaadaan birtiisa anigoo talaya baan garan karaa shaygii iga hadlaysanaa oo markaas iga hadlaabay ama iga jabay amase iga noqday baan dareemaya oo waxaan ku dareemayaa ama lugtaas ku dareemayaa ama duntaan aan ku taliyaan ku dareemayaa markaasaan shaygii haddaan haystana dalbanayaa oo laysiinayaa haddaan haystana aan raadsanayaa oo magaalada raadsanayaa oo soo gadanayaa
marka marka la tolaya ka hor waxaa lagu sameeyaa jarkiin macalinka jara mise macalin idiin diyaariyaa jira oo isagoo jarjaran idiin keena kadib adinka isku dhadhajiya
waa run ahaantii hadda annagu aad darka waaweynka ah oo nimanka sidoo kale ma naqaano laakiin macalinkayaga na garab galo oo na taakuliya intaan anagu aan hadda intaan aqoonin hadda aan garan weyno oo nala garab garoon na tusa laakiin wax waa naqaanaana cunsurada yaryar sidoo kale duruucda jalbaabada anagu intaa waa ku filannahay waa jaran karnaa waa hagsan karna laakiin dharka waaweyn sida oo nimanka loo taliyo waa nagu adag yihiin aad uma jarin naqaano ma baranin
bal xaalada hadda aad tahay iyo sidii hore aad ahayd
wallahi aad iyo aad baan uga xumahay hadda anigu saan wax u bartay iyo gabdhaha saaxiibada ah magaalada joogasay yihiin laba farq waaweyn baa u dhexeysa waxaan jeclaan lahaa inaan intaan u tago aan soo kaxeeyo oon meesha keeno say iila barteen sa anigu wax u bartay iyaguna iila bartaa anigu maasha allah wallahi hadda waa isku filan oo waan ku qanacsanaha sida aan hadda ahay maanta aad biyo aad baan ugu qanacsanaha ugu faraxsanaha farxadda waxbarashada aan bartay oo haddaan maanta ka maalin aan meel tago aan isku filanahay oo aan haddaan helo meel la fariisanayo oo xoogii ku soo baxsan
taasi waxaa ahayd canab cabdiraxmaan aadan oo u warramaysay wariyaha v o ed cabdiwaxid macalim isxaaq halkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka Nimcaan Hila.
adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dajiso indhaha deeqday sidii day soo baxatay naf aashaq dago ku daydaysa dabiib u tahay dawi kaalo
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed waxay nala socodsiinaysaa falastiin iimaan
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin nolosha iyo dhaqanka bulshada waxaa ka qayb galaya shiino cole iyo cabdiqaadir cali boos oo labaduba ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada ku leh bogoga islamarkaana mararka qaar live ka soo gala ka tala bixiya kana fakar dhiibta hadba waxyaabaha cusub ee socda waa in salaama marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa maxaa laga dhexlay baraha bulshada faa'iido mise khasaare aan ku hormaro shiino
waxaa laga helay faa'iido badan baa laga helay oo ay ugu horeyso inaa dadki ay isku bartaan inay ku wada xiriiraan in dad badan soomaaliyeed ay kasoo baxaan oo dad faamus oo caana ay noqdaan tusaale hadda marka anig usoo qaato aniyo booska facebook horta cidinama aqoon xaafada unaanaan ka yaqaanay haddana dad caanaa nahay marka waa faa'iidada ugu weyn oo laga helay wey
ahay cabdiqaadir
والله شينا ولكن واضح ورمتيس لكن وكذا سهر جدا فكر كيسة إن فائدو إن بدل لقيها لسه طبعا قصارة لحد كلا وبرشة صوماريات أي كان أحلين أي أكبر من فائدو وشينا كدواجي وحانا قبا أنيقا دور قضب ونعسك كرو قصارة فيسبوك وكفيدي إن قف مقا عادة مصور كاقو اسكي استعماله وسامين قوية لتقرال كاقو مدام قف مقا عادة ووطو إن wax dhaqan iyo diin aanan u lahayn inaga oo laga yaabo qof inuu si bareer ah ama nolosha caadiga ah uu ku tiirado in Facebook marka la joogo ay tahay wax normal ah in taawacyo dhigay dhibaatooyin badan laga aan ka aragno daawano aan daawo lahayn haddii tiknoolajiyada casriga ah aysan jirin lahayn iyo kuwa badan oo kale oo aan soo xuska doon
hayshina faa'iidada in adiga aad aan noqotay ka soo koow iyo Cabdi Qaadir maxaa kale kamida faa'iidada bulshada ay ka dhaxashay iyo dadka isticmaalay
waxa kamida in dadki ay ku wada xiriirayaan in qofku wixii barnaamijki ama fariinta uu rabay inuu dadka la wadaago inuu gaarsiin karo dabcan saar waa jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay inay faa'iido ka badan tahay qofku sida wanaagsan buu u isticmaali karaa hadda hadaan u baahdo anigu oo rabay ummada Soomaaliyeed inaan wax fiican u sheego oo aan isleeyahay dana ugu jirta haddii ahaan lahayd dalkooda iyo dibistiisa haddii ahaan lahayd nabadgelyada haddii ahaan lahayd midnimadooda haddaan la soo gelayaa daqiiqad bay ugu qaadanaysaa 2,000-3,000 qof oo toos u daawanaya videoga waxa laga yaabaa 1,000 inay daawato marka dadkii fariinteedii waa gaasiin kara hadii aan laakiin aanan haysan baraha bulshada inaan COA bariyo noqon lahayn COA waxa laga yaabaa inaysan taleefanka waxa weeye jaan fiican siisayba
hay boss
intu ka dhawaa diyay waxa kale ku darsan lahaa siina dhalinyaradii mustaqbalka wanaagsan lahayd burburki dhashay kadib ama kuwii markaa caqliyeysnaa waqtigii dowladda siyaad baray maanta waxbarashay iyo mustaqbalkoodii fiijirkoodii waqtigii ay ku numi lahaayeen waxaa guudaa in social media ay geliyeen taasoo mugdi weyn gelinaysa fiijirkooda waxaa dareemay in siyaasaddii dalka kana tagtay ee kala irdhowday halkii dhalinyarada isku duubnaan lahaayeen maanta ay baraha bulshada ku kala qaybsameen oo kala arki duwan yihiin oo gurubi badan u kala baxsan yihiin in waxaa kala arkay heerka qoysaska ama qoysaska kale in hablihii asturnaa ama raggii iyo hablihii ama guurkii markii lamaanihii isqabay muddo dheer markay kala tegayaan in sadex qaaradood dunida laga ogyahay sababta ay u kala tageen khilaafkoodii wixii dhamaa halkaas ay ku soo bandhigayaan waxaa kaloo jirta in uu sii laba jibaarmay qatartii tahriibka maadaama dhalinyaradii america iyo yurub iyo australia joogtay ee si sahlan sawiro usoo dhigayaan halkay joogaan snapchat iyo waxyaabahaas oo kale kuwii dhalinta dalka joogay difaaci lahaa ama u dhiman lahaa ama xataa wax ku baran lahaa dalka difaaci lahaa inay kaga dayayaan baraha bulshada oo aan jirin waqtigii baraha bulshada ka hor in ay yareen tahriibka marka laysku beego baraha bulshada waqtigii ay ugu badna 10 sano ugu dambeysay sidii loo tahriibay waxaan aaminsanaa in aniga kaadin weyn ay ku leeyihiin baraha bulshada aan noqoto snapchat ama facebook ama twitter ama noocyada kala duwan ama meesha doontaba
hayshin
sax maaha in qoysas badan ay Facebook ama baraha bulshada ay ku burburaan waa dhici kartaa hadii hal qoys iyo laba qoyso iskoodaba markoodii hore aan maartay ula buuca isugu ku tubay inay ku kala tagaan laakiin waxa ka badan inta iska hesha inta guri oo Facebook ka dhismay laba qof oo halkaa iska bartay oo iska guursada Falastiin ay waagi hore waxa dhici jirtay gabadhu markay guur weydo heeran bay noqon jirtay magaalo kale gaari u raaci jirtay ama gobol kale oo Soomaaliyeed bay tagi jirtay hadda alxamdulillah gabar heermaysa lama hayo gabadhu haddii xoogaa suuqa ku xumaado laba sawir oo qurux badan bay soo gelaysaa Facebook ayay soo dhigaysaa halkaasaa kumaanku taga ka arkayaan calafkeeda halkaa maartay ka helaysaa nimankana sidaasi la mid ah nin dambo heermaya maleh marka dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliyeed jooga laftigoodu waa ku faa'iideeno dadkii haddaysan camal lahayn maxay qaban lahaayeen ama waxbay dhici lahaayeen ama iyaga isdili lahaa hadda Facebook bay ku mashqalsan yihiin waxaa arkaysaa dhalinyaro afara oo meel wada fadhiya oo qof qof la hadlayn oo qof walba mobeelkiis ku jiro iska qosliyo faraxsan yahay fiidkii marka la gaarana uu iska seexanayo haddii uusan Facebooka haysan ama baraha bulshada uusan haysan waxa weeye uu fikri lahaa kabacdi hadaan maartay aan ficneyn buu ka duuli lahaa marka faa'iidada baha ka badan khasaaruhu waa yaryah
ahay Cabdi Qaadir ma aragtaa in faa'iidadu ay badan tahay khasaaruhuna yaryah
wallahi horta mar walba barwaaqada lama dareemo xilliga lagu jiro laakiin aniga dhankayga waxaan aan eegayo cabdiraa waxay tahay khasaaraha mar walba faa'iido way jirtay soomaalida ama ha noqoto ama nolosha caadiga ha noqoto laakiin dhibaatada ugu weyn ee khasaaraha maanta waalidiinta soomaaliyeed ay ku qabaan waxay tahay in dhalinyaradii aysan tixgelin siin waxbarashadii caafimaadkii ay habeen iyo maalin ku jiraan facebook okay example waxyaabaha naxdinta waxa kamida in hablahi Soomaali gabadhiina Soomaaliyeed ee sharafta badnaa ee aqaari dhaqankoodii baraha bulshada ka hor inay xishoon jireen hadalkaasa ku hadli jirin maanta inay si bareer u sheegayaan ama xataa ay ka tageen dhaqankii ama wiilasha Soomaalida laftirkooda ay waxyaabo anaga arkin waligeen oo aanan ku fikirin markii aan dalka joognay ama xataa baraha bulshada isan jirin ka hor maanta wax normal ay bulshada ka noqdeen wax caadi ah ka noqdeen wax lagu dhiirin karo ka noqdeen wax lagu dayan karo oo hadda kuwa sameeyay iyo kuwa soo socodana ay ku dhiiran doonaan ayay noqdeen marka aniga faa'iidada inay eegto qasaaraha waliba qasaara naxdin leh uu badan yahay iyad
aan hayshino qasaarana inuu jiro Cabdiqaadir waa sheegay adigana waxa sheegtay inuu faa'iido jirto baraha bulshada waa ay jiri doonaan Soomaali kaliina looma sameeynin sida islaadaha waa sida ugu haboon ee loo isticmaali karo ayadoo qasaarihiina laga fogaanayo haddii faa'iidooyin uu leeyahayna laga faa'iideysanayo
haa waxa ugu muhiimsa waxa weeye qofku inuusa waqtigiisa wada gelin danahiisa muhiimka ahayd noloshiisa ku takhaluuqday haddii tahay shaqadiisa iyo waxbarashadiisa inuusan kaga daahin baraha bulshada uu muhiimadda siiyo noloshiisa caadiga markuu waqti u helana uu baraha bulshada geliyo oo markaas uu eego tan kaleeto waa inuu qofku waxyaabaha noloshiisa u gaarka ah waxaan qabaa inuu ilaashado ay ku fiican tahay adduunka waxa jira qofku inuu xakameeyo inuusan baraha bulshada wax walba soo dhigin inuusan wax walba kaga hadlin inuu wixii isaga noloshiisa u gaara isaga iyo xaaskiisa haddii dirireen oo kale uusan soo oran intuu leeg soo fadhiisto gabadhii waa guriga iga saartay wax xaaladda sii fogeyn karta ama isaga ama iyada ceeb maaragtay iyo maraxmo usoo jiidi kara iyo in wixii dhinaca wanaagsan loo adeegsado dadku waa adduunyada waa laga tegayaa waa la dhimanayaa qofku mar walba inuu aakhiradiisa xasuusnaado uu hadalka uu halkaa ka oranayo uu ogaado inuu ku naar mudan karo oo cadaab ku tegi karo uu mar kasta hadalkiisa hubto qofku mar walba waa khaldamayaa bini'aadana la yahay laakiin uu ilaa iyo xad ilaaliyo saas aan igu qaba
amaasanta Cabdiqaadir haye social media waa jiri doona
waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo marka faa'iido sideedaba haddii konton qof ama boqol qof oo familkaaga ah wax aad soo dhigta baraha bulshada ama video ama qoraax ha noqdo faa'iido ah waan hubaa waa faa'iido qasaare kaaga inaan meesa ka waran qof haddii magacaada uu sameysto shiino dadku kulli wax ma wada baran soomaalida inta wax akhrista ama wax fahamta waa yaryihiin ama ujeedka baraha bulshada waa siyaasad gooni ah waan isla fahmi karnaa waa siyaasad gooni ah adani waa garan karaa shiino culay bejkiisa rasmiga ama personal accountkiisa rasmiga ah waa garan karaa laakiin marka qof uu magacaada sameysto oo wax ansax dara ah kusoo qoro ama adigii go-aan aadan lahayn isaga kaa gaaro faa'iidada ka waran maxay faa'iido leedahay marka familkaaga ay wada arkaan oy kusoo wada wacaan boqol mrs call telefon kuusoo dhoco shiina maxaa iskaa bedelay waxaa dareemi laheyd see u qancin kartaa boqol qof oo familkaaga ah khasaaraha markaan kuleeya faa'iidadu khasaaraha ka daran waa nuuca balhaya shiina
haa waxa weeye arrintaa waa jirtaa qofka waa laga been abuurtaa anigeyga dhowr jeer oo maaragtay 10 jeer ka badan baa magacyo beena laga samaystay laakiin arrintaa waxaa looga hortegi karaa waxa weeye dee dadku waa inay fahmaan ummaddu waa inay ku baraarugto anigu hadda marka Cabdiqaadir boos baa sidaa soo qoray la yidhaahdo intaana wixii rumaysan waxaan eegaa beeska rasmiga ahaa Cabdiqaadir ma yahay kan rasmiga ah xataa haddaanu qofku iigu jirin waxaan garanayaa qofka xiligu facebooka samaystay inta followers ama inta maaragtay uu leeyahay taasaan ku xaqiijin karaa inuu kiisii saxda ahaa yahay marka dadku dee way fahmayaa laakiin inta aan fahmayna haddeen ku baraarujinaynaa waa run weeye dad hadda iskaga soo doode baa jira waana khasaaro waa khasaarooyinka aan kirsanahay inay facebook ka jiraan anuu ma dafirsan inay khasaaro jiro laakiin waxaan taaganahay faa'iidada badan Cabdiqaadir oo hadda dhowr jeer waxaa ii sheegtay inaa jarmalka timi oo ku liibaantay magaalo kasta lagu soo dhaweeyey lagu hogtay waa ninkii booska ahaa weeye facebook haddaanu jirin dee laba habrood kuma soo eegay waa lagaaka waxa weeye
faa'iidada wax dhibaata ma keenta laakiin aniga khasaarahan ka ordaa
Cabdiqaadir marka maxaa xal ah social media ilaan waa joogi doona Snapchatka, Facebooka, kulli waa jiri doonaan. Waa sida ugu Soomaalidu waa jiri doonta. Sida ugu haboon ee loo isticmaali karo marka waa sida si qasaaraha aad sheegtay looga fogaado.
Walaa anigoo kadda ka faa'iideysanaya fursada weyn ee laanta afka Soomaaliga VOA iyo Falastiin oo waxaan aniga jeclaan lahaa dhalinyarada Soomaanta inaan hal eray u sheego ama iga dhaxlaan baraha bulshada waa saaxiibada Falastiin ka dhawaajisay way jiri doonaan Soomaalidu way jiri doontaa marka habka ugu wanaagsan oo lasula jaanqaadi kara waxay la tahay in baraha bulshada adduunka inta dowlad ay jirto waa laga isticmaalaa laakiin annaga aan noqono dad educated ah oo wax bartay oo dhinaca wanaagsan uun kaga faa'iideeya bulshadooda oo waxa laga marmi karaa baraha bulshada sidoo kale ee waa dareemi karaa in faa'iidooyin ay jiraan inkastoo aniga qasaaraha ila badan yahay haddana waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo arrimaha dhibaatooyinka dhaqan xumada iyo waxyaaba diinta ee dhaawacaayo iyo qofnimadaada iyo mustaqbalkaa inaad ilaashatid oo aad dhanka wanaagsan baraha bulshada xoogga saar.
Aada umahadsantahay Shiina Cole iyo Cabdiqaadir Boos.
Aadi aad baa Falastiin ay umahadsantahay, waana kaga mahadcelinaynaa baxda VOA iyo adigaba fursada qaaligaana siisay.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay ka qayb galayeen Shiina Cole iyo Cabdiqaadir Boos oo labadooda ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada soo geliya fariimaha iyo fikradaha. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal nabadgelyo. dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, waana barnaamijyo gaara oo VOA kaydkeedii kaga soo xishay iyadoo lagu guda jiro xaalad degdeg ah oo ka dhalatay xanuunka coronavirus oo u saamixi weysay shaqaalaha VOA inay xafiiska yimaadaan. dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA, waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Dalka Shiinaha oo ka mid a dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa qorsheynaya in uu dhinaca badda iyo beriga kaga xidhmo dalal badan oo dunida ah, iyada oo ujeedadu tahay in ganacsiga Shiinaha uu si fudud u gaaro dunida inteeda kale. qorshahan ayaa fulintiisu ay socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey, iyada oo hirgelinta mashruucan ay dowladda Shiinuhu ay ku bixinayso kharash aad u badan, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah aqoonyahan ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah.
mashruucaas la yidhaahda Belt Road Initiative ama marka lasoo gaabiyo BRI ayaa la yidhaahdaa, waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 150 wadan oo caalamka ah. waxay sameynayaan wax la yidhaahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada, haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda isaga goosha ama wadamada dhexdooda ah, dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah. waa mashruuc aad u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash garaynayo. wadanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay. ujeedooyinka waxaa ka mid ah, marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yidhaahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la jaarka ah. wadamada kale Afrika laftirkooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda, gaar ahaan wadamada Afrika laftirkooda, mashruucani saameyn weyn ku yahay. haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka, ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. wax dheeraada ayaa warshadaheedii cidan wax ka iibiyaan ayaan jirin, markaa maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso. shaqaalo fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. waxaa lagu qiyaasaa shaqaalaha hasi imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xiriiraa birta steelka ama cementka ama basmika shaqaala 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heli lahayn China haddii aanay ku jihay meel u jihayn lahayn. marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faydayi lahaa ay ku shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamka kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato. waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo China na ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara dadka qaarna ayiraadaan ba laga yaabay ilaa 100 sano dambe laga yaabay inuu wada kambareekanka uu dhaafo China imika maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn
laakiin dhinaca kale professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ah barasare oo ku xeeldheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in Shiinuhu si fudud uga hormaro Mareykanka mustaqbalka dhow isagoo arintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyay
anuu filayna muddo soo orto ilaa 1600 sano soo socdana in aan la dhaqaajin kareyn waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado laakiin quwadda aasaasi waddanka weeyii waxa ku yaala ugu yaraan 6000 oo jaamacadood oo waddanka ku yaala 6000 ee jaamacadood maanta adduunka jaamacadaha oo go'dhan hadaa sida uu wada eegto waxa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamacadood ee ugu waaweyn adduunka ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo waxa aday ugu yartay waxa laga yaabaa 10 inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sareeyay taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taala waliba cilmiga sciencesku oo ugu horeeyay jaamacadaha waaweyn ta saddexaad ee taala waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu wali quwad weyn u leeyahay oo 10 gobol ee waddanka Mareykanka uu qaybsan yahay midka kale og ima jiro mid walba waa waddan gooni oo xooliisa imika California oo qura haddii California maanta dibadda u baxday kaliyad noqoto waxa noqonaysa dhaqaalaha 9aad ee adduunyada dhan waa gobol Mareykanka 10 gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha 9aad ee adduunyada dhan taasina waa wax maxaan ku lahayn baaxadiisu aan la gaari karin halkaas aad ka garanaysaa quwadda waddanka waa waxa adduunyada dhami doonaysa inay u timaado oo Mareykan soo gasho taasina waa ta saddexaad inta waxa uu soo raaca afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta jiro 100 goor dee maxaan ku lahayn dhaqaalaha yeeshaan hadii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo la isku afkartay baayac mushtariga cilmiga sayniska wararka la isdaafsanayo wax walba de haday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa shiino waddanka in 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions kala u sameeyay marka afkiina afkiina de marka waxa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxa soo dhano afku waxa weeye waa tumbo kale oo biyaha qaadata waxay qaadaysaa waddankaasi hawlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa Ingiriiska waxa lagu yiraahaa soft power baa lagu yiraahaa marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa Mareykanka u aasan iyo de waddan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo waliba climate kiisu wanaagsan yahay imika Ruushka oo kale waa waddanka adduunyada ugu weyn marka aad eegto baaxadiisa iyo eeriyada laakiin daa in badan baan la degi karin Canada waa sidaas leego waddanka labaad ee adduunyada eeriyadiisu ugu weynta in badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 meel waxan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtigo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna uu wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba wuu socdaa
dadaalka Shiinaha ee dhinaca dhaqaalaha caalamiga iyo kasbashada xulufo dhinaca dhaqaalaha ah ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo dhowaan ay Mareykanka iyo Shiinuhu isku afgaran waayeen heshiis lagu dhimayo cashuurta ay labada dal uu midba midka kala saaray alaabada uga timaada sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha
waxaa u jiray wadahadallo u dhexeeyay Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan xurgub ganacsi oo muddo soo jiitamaysay marka wadahadalladaas wuxuu Mareykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraad ah uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Mareykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ka gaabiyeen sidoo kale la soo wareegida tiknoolajiyada oo Shiinuhu uu qasab kaga dhigay shirkadaha Mareykanka ee maalgashiga ku sameynaya iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ee labada dal isdhaafsada marka wadahadalladaasi waa ay miro dhal waa ay noqon waayeen sida uu madaxweyne Trump uu sheegay wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyay oo uu ka dhigay 25% marka Trump waxa kale uu sheegay in go'aankan Shiinuhu go'aankan in looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wadahajoodkii dacadaysan ka noqon laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 milyan halka tan Mareykanku ay ka ahayd 200 milyan laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu Shiinuhu uu qorsheynayaa in tacriifadaas uu kusoo rabo
dhinaca qaaradda Afrika ayaa iyada lagu tilmaamaa meelaha uu mashruucan cusub ee dhaqaale fidinta Shiinuhu uu saameyn ku yeelanayo mustaqbalka, sida uu sharaxayo Jamaal Cali Xuseen oo ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda
Afrika. Oo iyadu meelaha ay dhaqaalahoodu soo korayo ka mid ah ayaa mashruucan saameyn ku lahaa. Tusaale ahaan, haddaa ku siiyo China sanadkii 2015 Afrika waxay amaahaysay $12 billion xagga caalamka kale ay $3 billion ay amaahaysay. China waxaa lagu qiyaasay inay 12,000 oo Chinese businessmen ay Afrika ay joogaan. Wadamada ay runtii aad saameysay aad bay u fara badan yihiin, xagga wax ka mid Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ghana, Nigeria, Angola, South Africa iyo Djibouti ayaa ka mid ah. Marka mashruucan saameyn buu yeelanayaa. Dhinaca kalena dadka qaar waxay yiraahdaan saameyn taban ayuu lasigiisu ayuu yeelanayaa, oo ah in ay wadamada qaar iska bixin kari waayaan amaahdii. Sababta China markii ay mashruuca lacagtii way amaahaysa wadamada, markaasay shirkadaheedii siinaysaa maxay ahayd inay dhisaan wadooyinkii iyo wixii, marka dadkeedii iyo leeberkeediina way keenaysaa. Marka runtii iyada aada uga faa'iidaysa laftirkeedu, laakiin dabaasad waxa weeya haddii amaahdi la bixin waayo China wadamada qaar meelo badan oo muhiima ayay raxmad ahaan u qaadatay. Marka taa waa laga cabsi qabaa in dhaqaalihii ay soo saari lahaayeen u bixin kari waayo amaahdii lagu lahaa wadamadaasi ee lagu dhisay wadooyin.
Taasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydiiye dhakhtarka, waxaana la socodsiinayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxa idaacaddan v o a. xameysida maxaa ka mid ah howlaha ay jirka u qabato haddii qofka laga saaro se dhibaato intee leega ayuu keeni kartaa? Waa qayb kale aynu uga hadlayno qaliinada qaarkood. Waxaa igu martiya Dr Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay qaliinka casriga ee shucaca iyo qaliino kale oo haatan ka howlgala cusbitaalka Cusmaan Fiqh Hospital oo ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
waxaan Dr Shaafici weydiin lahaa mar walba bitoore waxaa aan maqalnaa iyadiyo ay dhalanayaan caruuro la leeyahay markay saa usoo dhashaan nabarkaa furan. Caruurahaana isbuuc ama isbuuca lagu jiro dhexdiisa waxaa loo sameeyaa qaliino la leeyahay, waxaa la doorbidaya in lagu guuleysto ilmahaasi inuu noloshiisa la badbaadin karayo, badankana laguma guuleysto. Marka maxaa sababa ama qaliinadaas oo kale maxaa lagu guuleysan waayay lagu guudarasa badanka?
Qalitaan walbo la sameeyo wuxuu leeyahay percentage oo lagu guuleysan karo iyo percentage oo qofka aan lagu guuleysan karin. Marka qaritaamadaas oo wax ilmaha ku dhaca weeye ilmaha ku dhashaan oo malformation waxyaabala yirahda keena, waxayna ku xiran tahay cadada ama gravity-ga uu leeyahay cudur ilmaha ku dhaca. Dadbaa aada u fudud si qalitaanka loogu sameeyo, dadna waa iska dhib badan tahay. Marka waxaana keena waxyaaba oo genetiga keena waxaoo malformation.
Doctor, malformation usharax dhegeystayaashan.
Waxaa laga wadaa jirka bini-aadamiga ilaahay sibuu ugu talagalay oo u sameeya. Marka waxaa jira waxyaaba marmar dad wax aad u yar oo dadka kale ku dhasho ayagoo furuuran. Taas waxa weeye waa qayb kamid ah malformation. Waxa arkaysaa qaar duwo isku dhagan ku dhasho, dad laba madax ku dhasho, waxyaabaas oo waxa la yiraa marka malformation, oo waxa marka ay keenay genetica ilaahay sida qofku u abuuray, dad baa laga daaweyn karaa, qaarna waa iska dhiban tahay si loo daaweeyo.
Hooyo haddii laga galo breast cancer ama kansarka ku dhaca naasaha ma laga yaabaa yani hirkiis yani gabdho ideeda ama ilmaheeda kale yani inay yani wax ka dhaxlaan?
Cabdixnaha wuxuu weydiiyey haddii maamo laga qaalo baalkan yara kansarka ku dhaca naasaha ay wax raada ku yeelanayso ilmaheeda khaasatan gabdheheeda. Waxaa jira kansarka dumarka ku dhaco haddii hooyo uu ku dhaco ama gabar uu ku dhaco oo walaasheeda, waxaa loo baahanyahay dadka familigaas ka tirsan khaasatan dumarku inay iscontroolaan sababta probability-da ugu dhaco qofka kamid ah reerkaas uu badan yahay. Marka waxaa la yiraahdaa kahortag camalaa la sameeyaa oo qofkii inay ayada iscontroolsho kadaa khaasatan oo inay buray wax iska fiiriyaan marka ay gaaraan 35 ay analysi oo mammography ama ultrasound waxyaabahaas ay sameeyaan sanadii mar oo dhaktar la xiriira.
Leila Muuse Ibrahim Alida waxaa ka hadlaya magaalada Muqdisho. Dr. Shafi waxa wajinaya marka qofka laserka lagu qalo ma waxaa ka muuqanaya meesha la qalo qodobo sida qalinka la turo oo kale?
Su-aal muhiim ah. Waxaa u malaynayaa qof walbo nagamida familyiisa ama qof ehelyihiin qalitaan waa lagu sameeyey qalitaamadii dadka hore loogu sameyn jiray oo traditionalka aha. Marka laserka xaqiiqiyan qofka marka laparoskobiga lagu qalo marmarka qaarkood marku qofku biskooda haddii ama uu qof kale uu fiiriyo ama dhaqtar u tago way dhib badan tahay in la arko in qofkan qalitaan lagu sameeyey sababto waxaa lagu sameynayaa duleel aad u yar oo centimeter camal oo kale ah aanan la dareemayn. Marku qofka uu cusub yahay haldun baa lagu xira balse oo laga farayo timaan gudihiis wax ka muuqanayana lama arko. Marka way dhib badan tahay in la arko in qofkaas qalitaan lagu sameeyo. Waxyaabaha uga duwan yahay qalitaanka laparoskobiga kuwa kale waxaa kamid ah xanuun yaraanta iskada iyo qofkii oo si dhaqso ah hadhowto shaqadiisa ugu soo noqonaya xataa qurx ahaan qofku jirkiisa lagama dareemayo oo dhaawac weyn iyo
luma arkay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan qaybta aan uga hadlaynay qaliinka xameetida iyo qaar kale waxaa marti ugu ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay qaliinka casriga ee shucaca iyo qaliino kale, haatana ka howlgala cusbitaalka Cusmaan Fiqh Hospital oo ku yaala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno Ibrahim Xasan Daanduray iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey. Markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestii Birbaa Kugu Gudban codka macaan ee Maryan Mursal iyo Allah u naxariistay Cumar Duule Cali.
Kama bukto ibarin sayo waydu bahaye idu e parkhaday murto kama bukto ibarin sayo waydu bahaye adan ku puka mai buksin karta adan ku puka buksin karta murba kubu kut bane burba kubu kutbane miya sobhe karta Urba kuku kutbane Urba kuku kutbane Mia sobhe karta
heskaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga TV ee tan iyo kulanta dambe waxaad idinnaa sidaas iyo
Oh.